У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусь. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, размова з палітолага Владзімірам Падголам, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 11 ліпеня ў Берасцейскай, Гарадзенскай, Менскай і Віцебскіх абласцях пройдуць дажджы месцамі з навальніцамі. Тэмпература паветра ў дзень 19-26 градусаў цяпла, на Гомельшчыні да 28 градусаў. У нядзелю 12 ліпеня прагназуюць кароткачасовыя дажджы з навальніцамі. Тэмпература паветра ў дзень 19-26 градусаў цяпла. І зараз Сергія Бламейка з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
У турме на Валадарскага ў Менску 86-ты дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Сёння з ім сустрэўся адвакат Павал Сапелка. Пасля сустрэчы адвакат паведаміў нашаму карэспандэнту, што статус Аўтуховіча як абвінавачанага ў падпале не змяніўся і што галадоўкі Аўтуховіч спыняць не збіраецца, гаворыць Павал Сапелка.
Я вообще, конечно, уже склоняюсь к тому, что поскольку безразлично тем лицам, к которым он обратился со своими требованиями, будет он жить, не будет он жить, до чего он себя доведет. Мне кажется, что голодовку эту следует прекратить. Я ему эту уже мысль свою высказал, не видя просьбы, в виде своего мнения.
15 гадоў таму, 10 ліпеня 94 году, Александр Лукашенко стаў прэзідэнтам Беларусі. Ён перамог у другім туры галасавання тагачаснага кіраўніка ўраду Вячаслава Кебіча. Апытаныя свабодай палітыкі мяркуюць, што ў выпадку перамогі Кебіча ў Беларусі ўжо змянілася б некалькі прэзідэнтаў, гаворыць былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Владзімір Парфянович.
Тая канстытуцыя, якая была, яна б не змянялася, і сімвалы тыя, якія былі, таксама не змяніліся. Я мяркую так, што жылі б лепей, чым сёння. Мы б не былі б у ізаляцыі, у нас б было б лепшае становішча ў людзей.
Да сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў «Акрос 530» вытворчасці расійскай кампаніі «Ростсельмаш». Гэта адбылося пасля нядаўніх узаемных прэтэнзіяў Расіі і Беларусі наконт стварэння штучных перашкодаў на шляху паставак тэхнікі і абвінавачання беларусаў у татальным дэмпінгу, гаворыць дырэктар дэпартаменту рэгіянальных продажаў «Гомсельмашу» Васіль Клімянок.
Предоставлены былі условия, што не выйгралі этот тендер на 200 камбайнаў. Но в то же самое время свои ограничения в России ввели на наши компании. Они лишили нашу белорусскую технику всех преференций, льгот, субсидий, которые действуют в России.
Сёння ў Віцебску адкрываецца 18-ты міжнародны фестываль «Славянскі базар». На адміністрацыйным будынку побач з летнім амфітэатрам з'явіўся лёзунг па-беларуску «Квітней родная Віцебшчына» і нядаўна зацверджаны герб вобласці «Пагоня». Тым часам маці пераможцы Еўрабачання 2009 Александра Рыбака Наталля назвала нонсэнсам спіс патрабаванняў, нібыта выстаўлены яе сынам да арганізатараў фестывалю.
Сергія Бламейка пра навіны 10 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня».
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны – Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 15 гадоў таму 10 ліпеня 1994 году Александр Лукашэнка перамог на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. Ён выйграў другі тур у тагачаснага кіраўніка ўраду Беларусі Вячаслава Кебіча. Госць перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» палітолог і філозаф Уладзімір Падгол, які сабраў у зборнік «Народны тэлевізар» цытаты Александра Лукашэнкі розных гадоў. Ён таксама аўтар роману «Куля для прэзідэнта». Уладзімір Падгол цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечер, спадар Владимир.
Вітаю вас і ўсіх радыёслухачаў.
Скажыце, каб у вас сёння была такая магчымасць звярнуцца непасрэдна да Александра Лукашэнкі з нагоды ягонага 15-годдзя дня перамогі, то за што б вы яму падзякавалі, што ён зрабіў за 15 гадоў, а за што б выказалі нараканне?
Дзячыць практычна няма за што. Я б яму сказаў: «Ідзі адпачні».
А што да ўсё ж такі вынікаў кіравання Александра Лукашэнкі за 15 гадоў, зразумела, што гэта тэма вялікай перадачы. А можа, вы маглі б тэзісна акрэсліць вынікі гэтага кіравання?
Я б падсумаваў два такіх вынікі. Канешне, можна было б гадзінамі гэта ўсё аналізаваць, але ж часу няма і такі несур'ёзны час. Першае, ён прыватызаваў усю краіну. Усе будынкі, усю зямлю, людзей, душы, сэрцы, нацыянальнай меншасці і нават веру ў Богу. Другое, ён усе гэтыя рэчы ператварыў у тавар і гандлюе імі, як унутры Беларусі, так і на сусветным рынку. Вось калі коротка так.
Тры гады таму выйшаў пакуль апошні зборнік ваш цытатаў з Александра Лукашэнкі. Ну ці вы працягваеце збіраць ягоныя выказванні, а вось на якія найбольш такія яркія ягоныя опусы апошніх гадоў, што тычыцца, напрыклад, лібералізацыі, крызісу, сынак Нікалая?
Ну, па-першае, не тры гады таму. Мои цытатнікі выходзяць 3-4 разы на год. І кожны год ужо існуе каля 30 выданняў цытатнікаў. Проста не пра ўсе кажа Радыё Свабода, таму і вы не ведаеце. Самыя яскравыя цытаты за гэтых 15 год, іх, канешне, некалькі сот, але ж самыя галоўныя вось у гэтым годзе, як бы да фінішу гэтага 15-годдзя. Цытую. Гэта калі ён размаўляў з кіраўнікамі сродкаў масавай інфармацыі расійскіх СМІ. «Мы правялі ўсенародны рэферэндум, які тычыўся стварэння саюзнай дзяржавы». Гэта хлусня. Не было такога саюзнага рэферэндума. А гэтую хлусню ён паўтарае з года ў год. І вот што цікава, ніводзін наш палітык, ніводзін грамадскі дзеяч публічна не запярэчыў. Тут жа цытата: «Імперію можна будаваць на новых асновах. Вазьміце нашу саюзную дамову. Гэта і ёсць прынцыпы імперыі новага кшталту. Путін мне пярэчыць. А вы ведаеце, што ў нас будзе ў Расіі? Татарстан, Башкарцастан. А я яму кажу: ты мне не задавай такіх пытанняў. Я буду разбірацца ў сябе ў Беларусі, а ты, калі ласка, разбярыся ў сябе ў Расіі. Я нават гатовы работаць разам з табой ў Расіі, каб не было гэтых цэнтрабежных сілаў». Вось. Дзве цытаты, дзве пазіцыі, якія сведчаць, што б ні казаў, ні рабіў Лукашэнка, і суверэнітэт, і незалежнасць па сённяшні дзень залежаць ад ягонай волі. Ну і яшчэ, як ён разумее, што такое вось таталітарызм у разуменні суверэнітэта і незалежнасці. 2008 год, канец, цытата: «І самае галоўнае – убіць кожнаму беларусу ў галаву, што мы суверэнная незалежная дзяржава». І так будзе заўсёды, і мы рашуча будзем бараніць гэты суверэнітэт і незалежнасць. Заўважце, убіць кожнаму беларусу ў галаву. Вось такім чынам за гэтыя гады ён па сутнасці і прыватызаваў дзяржаву і душы. Ну, а што яшчэ вельмі цікавае, я вам скажу. Вось што значыць прыватызаваў увесь народ? Цытата. Звертаецца да расейцаў гэтых: «Вы што, лічыце, што 10 мільёнаў чалавек, якія сёння стаяць шчытом перад Масквой, гэта што, бясплатна?» Такім чынам ён запісаў кожнага з нас у жывы шчыт. І далей: «Тайкі, танкі пойдуць адтуль, ну, з НАТО на Расію. Мы паміраць тут будзем за Расію. І наш народ да гэтага мусіць быць гатовы. Назавіце хоць адну дзяржаву, якая так у адкрытую заявіла, што мы будзем паміраць за Расію». 2006 год. До речи, Манаев, НИСПИ, провел доследование. Ягоный институт после этого оказалось, что только 26% готовы помирать за Россию, а 52% не хочет помирать за Россию. Еще одна сенсационная цитата. Я б ее назвал так само вот с гэтыми керовниками сродковой массовой информации. И он там заявил, и это надруковано только в России, у белорусские СМИ неводное не повторило, что он после выборов президента почал верить Богу. Белорусы про это не ведают. Только на сайте газеты «Завтра» надруковали это. Ну и нагадаю, что, дороженький ты мой, как же ты верил Богу, когда в 96-м году на всенародном сходе 19-го кастричника телетрансляция донесла в кожную хату. «Я православный атеист. Филарет, мой сябр, каже мне, ты ж хоть у этом не признавайся, а я щирый человек и заявляю, я православный атеист». Ну и еще, как он переписывает историю. А, до речи, нагадаю, вот про Коленьку. Цикаво, сегодня вон Коленьков гол забил. Брамник навод не врухнулся специально.
У Витебску, так?
На Витебщине. Вот, так вот, как он про сына каже, как бы в устнами Путина. Мне Путин сказал, ой, Александр Григорьевич, это Божий сын или Божий дар? Ну, вядома ж, Путін гэта навряд ці казаў, гэта ён усё прыдумляе. Вось. Ну, вось яшчэ фрагмент гісторыі. Відаць, гэта тады, калі дэкларавалася незалежнасць, калі была прынята дэкларацыя аб незалежнасці. 2008 год, цытата, канец. Мітынгавалі, бойка была, друг з друга штаны здымалі каля помніка Леніна. Ну, вось так Лукашенко і сябе прыпісывае, што ён там штаны здымаў каля гэтага помніка. Ну, і вось, як ён ставіцца да Расіі і да тых, хто крытыкуе адмоўнае стаўленне да Расіі. Плюньце гэтаму чалавеку ў твар. Это таму, хто скажа, што ён супраць Расіі. Ну, шмат яшчэ, ну, можа, пытанне зададзіце мне.
Ну, я хотела бы еще додать одну цитату, как раз в 15 годов я керую краиной Лукашенко, и несколько годов тому он сказал, что президентом будет его третий молодший сын, Миколай. А у нас на сайте